Trīsvienības svētki. Svēts jūs šajos trīsvienības svētkos, kur jūs tā nevarat tā ritīgi saredzēt, tāpēc, ka mums izdega lampas altārī, bet, ka mēs redzam, ka uz altāri ir trīs krāsu ziedi, kas ir trīsvienības simbols. Tēvs, dēls un svētais gars. Pats trīsvienības simbols, tas jau nav Bībelē, nekur mēs neatradīsim vārdu trīsvienību. Bet mēs zinām šos vārdus, kur 22 vietās jaunajā derībā, kur mēs lasam, kā Jēzus pats pirmkārt jau dzirdētajā vārdā iestāda kristību. Kristīt visus, ejiet pa visu pasauli un kristiet visus ļaudis Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tāpat mēs dzirdējām arī vēstulē, kur apustuliskie sveicieni, ja mēs tā varam saukt, kur katrs vēstulis gandrīz sākumā un beigās, kur viņš liek sveicināt visus ar svēto skūpstu, vai ne? Un kur viņš novēl, kā mēs lasījām 2. Vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā, kur viņš saka, piemēram, Jēzus Kristus žēlastība Dieva, mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Un tāpat arī mēs katru dievkalpojumu apliecinam arī ticības apliecību, un šodien vēl pastiprināt otru reizi apliecināsim Nikejas ticības apliecību. Ko mēs tikai dažas reizes gadā daram, kur viss ir tieši trīsvienībā slēgts. Daudz varētu teikt, un kā arī daudz saka, un daudz tu satiec, un tā, tā jau ir dogmatika, tā jau ir kaut kāda tāda mācība. Es Dievu pielūdzu sirdī, man viņš, man nevajag neko skaidri tā apjaust, izteikt, kā saka, iecirst akmenī. Es gribu tā, man tas ir tā, tāds sajūtās un tā, un es tā padomāju par Dievu un tā, un tā jūsmotāju. Un mēs varētu teikt, jā, nu, bet Dieva raksti jau runā pretī šādam izplūdušam garīgumam, kuram nav nekāda sakara, jo mēs taču dzīvē dzīvojam to dzīvi, un arī ticības dzīve, tā mēs zinām, nekad nav atkrauta kaut kādā veidā. Nevar nodarīt garīgo un laicīgo. Viss tas ir saudies kopā. Un īstībā tas taisni otrādāk pakārtojās viens otram. Jo tieši tā ticības dzīve vai tie, tam tavai ticības pārliecībai, kas ir pamatā tavai ticībai, kas ir tas ticības objekts, kādam tu tici. Ar tādu ticību tu iesi šajā pasaulē, ar tādu ticību tu satiksi to otru cilvēku, un ar tādu attieksmi tu pret viņu attieksi. Ar tādu ticību tu iesi tajā darba dzīvē, kur tu kalpos vai strādās, un ar tādu attieksmi tu arī pildīsi tos darbus vai tādu atbildību, jo īstībā ticības dzīve iespaido tavu laicīgo dzīvi. Un ja tava ticības dzīve būs nepareizi, tā mēs varam teikt, vai nenoteikta, vai tāda, nu kurā brīdī, tā kā zāle vējā, nepastāvīgs savos ceļos, tad arī uz tevību nevar paļauties. Ja mēs pērkam automašīnu, tad mēs gribam, lai viņai būtu rāmas, un lai tur būtu kuzavs, un lai pie tam mēs jau vīru cilvēku, sievietēm tas tā pēc izskata vairāk un pēc krāsas, bet vīru cilvēkam būs noteikti, lai viņš būtu izturīgs un drošības testus pārbaudījis, un būtu noteikti vēl prasības pret to, lai tas būtu īsts rāmas. Tāpat mēs ceļam māju, un mēs liekam pamatus. Mēs liekam un kārtīgi visu secībā daram un tikai pēc tam uzliekam jumtu virsū. Un mēs negribam, lai tas būtu uz smiltīm vai kaut kā uz slidena pamata taisīts, ka vētra un lieti nāca un tas sagāzās un aiztecēja un izplūda, tā kā mēs jau tagad redzam plūdos, kā notiek ar Japānā, kā notiek Austrālijā, kā notiek daudzās zemēs, kur plūdi pārbauda visu šo cēlumu. Un kas tas nepastāv. Mēs gribam, lai tas būtu kaut kas tāds, kas pastāv mūsu dzīvē. Un tam ir vajadzīgs rāmis. Tam ir vajadzīga mācība. Mācība arī. Šī trīsvienības mācība tieši šis rāmis, uz kā viss balstās. Kur mēs tikko kaut ko atņemam, vai tikko uzsvaru liekam uz vienu, vai kaut kādā veidā aizējam no viena šī ticības locekļa, kas ir viens Dievs. Viena būtība, bet trīs personas, kur katram ir sava darbība, sava funkcija, savas, kā saka, Dievs ir tas, kas visu, kā mēs arī ticības apliecībā apliecinam, visa radītājs, debes un zemes radītājs, visa valdītājs, kurš ir viss tas, no kā viss izriet, no kura dzimst dēls, kurš dzemdina dēlu, no kura izriet vai iznāk svētais gars, ko dēls sūta. Un svētais gars, kas ir šis, kā saka, pestīšanas plāns, viss ir Jēzu Kristu, kurš vēlāk sūta mums aizstāvi, kas pie mums būs, kas atgādinās, kas mācīs visu to, ko viņš ir sacījis, kas skaidros to saprašanu mums, kas iedzinās, aicinās, virzīs, rādīs ceļu, kas neļaus paiet garām vai kaut kur likt sirdsapziņā, ka tu to jūti, ka tev tas bija jāizdara, un es to neizdarīju. Kad es aizēju un man dedzināte, un es bez mazēju griezies atpakaļ un tomēr izdara. Kas ir tas, kas uzrunā mūsu, kas iepriecina bēdās, kas glābi un vada un rod citu apskaidrojumu uz lietām, kur varbūt mēs esam nonākuši zināmās problēmās, kur mums liekas, ka mēs esam pamesti, atstāti, izmisuši vai vēl kaut kā. Mēs redzam arī šajos vārdos, ko Jēzus Kristus iestāda kā kristības sakramentu, sūtīdams savus mācekļus pasaulē, arī tur viņš saka, atrod mācekļus šaubās. Viņš saka, citi metās ceļos, bet citi šaubījās. Pat tajā brīdī, kad viņš sūta, pavēlēdams viņiem šo pašu svarīgāko misiju, ejiet un dariet. Ejiet kristiet, ejiet māciet. Un ievērosim, ka viņš nesaka mācekļiem šos vārdus tikai ar tādu nozīmi, ka tas tagad ir iestādīts, pateikts, un tagad iedomājamies baznīcu, tad viss notiek šeit. Tad mēs gaidam tagad, kad atnāks tie, kam tagad ir jākristās. Tagad atnāks tie, kuriem būtu jāmācās, un tie tagad klauvē pie mācītāja aizslēgtām durvīm, un es laiku saku, es tagad gribu kristīties un tā. Nē, Jēzus iestāda šo pavēlu taisni otrādāk, nevis sēdiet un gaidiet, bet ejiet pa visu pasauli. Nevis gaidiet, ka pie jums atnāks, pienāks, vēl kaut kur, bet viņš saka, ejiet, kristiet un māciet. Un īstenībā tās vajāšanas un ciešanas darīja to Kristus draudz, neļāva viņiem sēdēt Jeruzalemē iesildītās vietās vai paslēpušamies aiz aizslēgtām durvīm, kā viņi bija nobijušies un tā, bet aizsni vajāšanas viņus dzina pa visu plašo pasauli evaņģelizēt, kristīt, atgriezt pie Kristus. Un tur visi, tur auga kristīgā baznīca, sākumā vajāšanas stāvoklī, sākumā tādā grūtos apstākļos, tur, kur īstenībā, kas ir bijuši vienmēr baznīcai par svētību, tur, kur viņi ir vajāti, iespiesti, apdraudēti, tur, kur tā nebija kaut kāda masu psihoze, kaut kāda tāda, kā saka, tā kā modas lieta, vai kā tagad oficiāla lieta, kas tagad ir jāizdara, kur mācītājs vai priesteris vai apustulis vai māceklis būtu tagad kāds ierēdnis tenī valstī un apvidū, kurā viņš tagad izpildītu kaut kādas zināmas funkcijas. Bet, ko nozīmē būt kristietim, tas nozīmē, kā mēs arī dzirdējām kristību brīdī, kas mani apliecina cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un tas nozīmē bieži vien apliecināt Kristu, tas nozīmē atdot dzīvību par to. Izvēlies, vai nu mēs tevi iemetīsim kolizējā kopā ar tīģeriem, lauvām un citiem plēsīgiem zvēriem, kas tevi plosīs, vai nu tu aizliegs savu ticību, aizliegs Kristu un apliecinās imperatoru par ķēniņu, par Dievu. Viens ir valdnieks, Dieva tēva, dēlu un svētā gara vārdā un šo trīsvienību kristieši aizstāvēja jau no pirmbaznīcas laikiem. Tā kunga gars caur mani ir runājis, un viņš viņu apliecināja. Un šie vārdi, ko Jēzus saka, tos, kas turēs manu vārdu, kas paliks manos vārdos, to, kas mani mīl, tas turēs manus vārdus. To mans tēvs mīlēs, un mēs nāksim pie viņu un mājas vietu ņemsim. Šīs attiecības vai ciešā vienība, Šī caur kristību ienākšana Dieva draudzē, Dieva saimē, Dieva izredzēto pulkā, kuriem viņš ir apsolījis savu mantību, debesīs savu mūžīgo dzīvību, savus visus tās dāvanas, ko viņš savai draudzē virs zemes ir dāvinājis, visus sakramentus pārvaldīt, ieskaitot grēku piedošanu. Jo, ko mēs redzam, ko Jēzus no tēva saņēmis, ko viņš dara? Viņš saviem mācekļiem pūš svēto garu un saka šos brīnišķīgos vārdus. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs grēkus paturēsit, tiem tie būs paturēti. Mēs atkal redzam trīsvienību. Tēvs caur Jēzu Kristu apsola mums grēku piedošanu. Un lai to izdarītu, viņš pūta svēto garu. Atkal mēs redzam šo trīsvienību, kurā svētajā garā mēs ticībā saņemam šo apliecinājumu. Ja mēs ticam šim apsolījumam Dievu vārdam, tad mani grēki tiek piedoti. Un tas nenozīmē, ka es tagad varu iet un grēkot tālāk. Bet tas nozīmē to, ka to, ko tu esi novilcis, nožēlojis, no to, no ko tu gribi atgriezties, kad Dievu priekšā, kad velns pastarā dienā tevi apsūdzēs, Dievs teiks, ja, bet viņš šos grēkus ir nožēlojis Jēzus vārdā, Jēzus priekšā, un tas te netiks pieskaitīts vairs par grēku. Šī kristīgā dzīve, šī trīsvienības svēta, šī pateikšanās advokātam vai aizstāvim, ko viņš mums sūtīs, kas atgādina mums par saviem vārdiem, kurš apliecina visu laiku Kristus svarīgo, Kristus lielo nopelnu, kas priekš mums ir darīts Kristus nopelnu dēļ, ko Dievs ir mums dāvinājis. To mēs redzam visu laiku atkārtojamies šajā dzīvē. Šajā pasaulē mēs dzīvojam, pamatodamies uz šo pamatīgo rāmi, ka mēs ticam Dievam Tēvam, kas radīs visur, kas redzams un neredzams, kas ir virs zemes, ūdenī un uz zemes, kas ir visumā, plašajā kosmosā un mazajā mikrokosmā, kur viņš ir iestādījis šo radīšanas kārtībā un atzinis visu to par labu esam, kā to, kas mums būtu jārespektē un vienmēr katrā lietā jāpras no viņa padomu un vadību, kā no tā, kas visu to ir darījis un redzam realizējuši šajā pasaulē. Kā pestīšanas lielo plānu, kur mūsu kungs un pestītājs ienes ar savu ciešanu, nāvi un augšām celšanos, kā atpirkšanu un uzvaru no mūsu grēkiem un no visu mūsu, ko mēs paši nevarējām izdarīt. Un līdz pat pēdējiem, kā sēdies pie tēva labās rokas, uzkāpis debesīs, viņš gaida uz savu otro atnākšanu, kad viņš nāk šo pasauli tiesā. Šajā žēlastības laikā, kā mēs to saprotam un apliecinam, kurā mums ir dota iespēja vēl atgriezties no grēkiem, mēs arī tiekam svētā gara vadīt, vai kā mēs viņu apliecinam pa svētu, svētais gars, svētu darītājs. Lai Dievs svētī mūs šajā brīdī un stiprina mūs šajā ticībā, un lai mēs nebūtu tie un to pulkā, kas staigā mājņticībā, kuriem nav šis režģis vai kuri vienmēr uzticis kaut kādām lietām, ko Dievs nav pavēlējis un apstiprinājis, nav licis darīt, kur mēs bieži vien sakasam kaut kur pa malām pa visādiem citādus mājņu ticējumus, kaut kādas lietas, kas nav Dieva vārdā pamatotas. Un cilvēkiem šī mājticība bieži vien iesogās stiprāka un lielāka, ka tic visādiem kaķiem, kur pāriet no kreisās uz labo un tādas krāsas, kur tic ar kādu kāju izkāp no gultas, vai tic kaut kādām vēl zīmēm, laikiem, astroloģijām un vēl kaut kādām laika taujāšanām un zīmi taujāšanām, ko īstenībā Dievs ir nosodījis un tādēļ izzinis svešās tautas no zemes, kurā viņš lika ieiet kā apsolītajā zemē savai izredzētai tautai. To zīmi dēļ, ka viņi uzticās nevis dzīvajam Dievam visu valdītājam, kurš ir skaidri noslēdzis derību 10 baušļos, kurš ir skaidri noslēdzis jauno derību savu dēlu, miesā un asinīs, kuru mēs arī saņemam katru dievkalpojumu, kur ir mūsu atpestīšana un glābšana, nevis paļaušanās uz visām mājticībām. Lai Dievs svētī šodien mūsu šajā trīsvienības dienā, stiprina mūsu ticībā un liek atcerēties nevis sēdēt uz vietas, bet iet un darīt to, ko Hristus ir pavēlējis. Tādā gadījumā pēkšņi atcerējos vienu tādu gadījumu, ka viens mācītājs tagad brauc, es jau esmu pieminējis vairākas reizes tādu mācītāju Vumbrantu, Ungārs, kurš ir sēdējis cietumā komunistiskās varas diktatora laikā, izciets daudz Kristus dēļ un izdzīvojis tikai tādēļ, ka viņš jau ir tāds norakstīts, jau visi domājuši, ka viņš tāpat nomirst tūlītās un viņš izdzīvoja un pārdzīvoja visu un atgriezās. Un tagad viņš arī bija Latvijā savā laikā Krusta baznīcā padomu laikos vēl 80. Gados un liecināja par Kristu tajā laikā. Un tagad viens mācītājs brauc un viņam baigi nepatīk tas Vumbrants. Viņš nezin, kā viņu sauc, bet viņam nepatīk ceļojumā uz Jeruzālēm vēl skatīties svētās zemes. Un viņš tagad brauc, viņam nepatīk, ka viņš tā skatās uz laikus uz viņu. Nu kā, kolārī mācītāji, tērp, nu kā saka, pazīšanas zīme. Un tagad visu laiku tas Vumbrants uz viņu skatās. Viņam jau no paša sākuma nepatīk tas Vumbrants. Bet viņš jau nezina, kas tas ir tāds. Un tagad pienāk tāda viens brīdis, ka viņi tagad tādā vienā vakariņās tagad sēž. Un tagad viņam tas nepatīkamais cilvēks arī tur sēž. Un tagad viņi tā runājās ar tiem draugiem, tad viņš iepazīstās, un tad viņš saprot, ka tas ir Vumbrants, sauc savu vārdu uzvārdu. Un tagad pienāk brīdis, un viņš tagad prasa, bet jums no tiem draugiem, tiem viņa draudzes locekļiem, viņš prasa, bet jums ir labs mācītājs. Vai tas konkrētais ir labs mācītājs? Tie tā apķerās, nezinu, ko tā īsti atbildēt uz tādu jautājumu, Un tad viņi tā padomā, un viņš saka, jā, labs mācītājs. Un tas Vumbrants plās, bet kāpēc viņš ir labs mācītājs? Un tagad es tā domāju par jums, vai ka jūs katrs padomāt, ko jūs teikt, ja jums kāds no malas uzdot tādu jautājumu. Un tie draudz locekļi atkal padomā, nu kā, nu tāpēc, ka viņš saka labus sprediķus. Viņš saka labus sprediķus, un viņš saka, uz kuriem ved tie labie sprediķi? Un tad viņi tā apdomā, nu, uz ko tad viņiem tagad būtu jāved. Un tad viņš saka, nu, redz, Kristus tagad spreķoja. Viņš saka, ejiet un dariet, ejiet un kristiet, ejiet un māciet. Kļūstiet par maniem mācekļiem. Tas būtu tas gala rezultāts, kur tam spreķim būtu jānoved. Bet ja šie labie sprediķi tiek saprast ar to, ka, piemēram, es apmierinu kaut kādas savas izjūtas, man bija patīkami forši noklausīties, man tas rosināja uz daudz labām pārdomām, bet es paliku tur pat sēžot un tā domājot un tā labi jūtoties, un tur bija, es gāju, un tur bija labs sprediķis, un tur bija labas dziesmas, un tur bija labas ērģeles, un tur labas skaņas, un vispār, nu, bija tāds silt un jauk patusēšana, un labi kafiju padzērā, un labi, kā saka, visu izdarījām, labi jutos. Un es aizgāju mājās tā kā tāds sasildīts, un tur visi bija baigi forši. Vumbrants teikt, ka tie nav labi sprediķi. Pēc labiem sprediķiem būtu tā, ka tu būtu kā Jēzus Kristus māceklis iziet ārā un ietu meklēt, kalpot savam tuvākajiem. Tu ietu pa pasauli un sludināt Dievu valstību. Tu ietu kristīt un mācīt to, ko Jēzus ir atstājis un pavēlējis. Uz to, lai Dievs mums svētī šajās pārdomās. Āmen.